Hafa hér maður í Melabúð á Hellnum sem héti Árni Gíslason. Hann var orðin gamall þegar ég var krakki. Hann var einu sinni vetramaður hjá föður mínum sjálfur. Og hann var nú oft margt skrítið sem hann sagði og margt haft eftir honum svona gaman yrði. Hann var haltur og daldið svona skrítið í tali. Það var einu sinni þá var messað hér í Hellnakirkju en bóndin í Melabúð Sigurbjörn Friðriksson sem þessi Árni var hjá og var búinn að vera mörg ár hjá þeim hjónum að Sigurbjörni Friðrikssyni og Jakobínu Þorvarðardóttur sem að lifir nú enn og býr í þessum bæ, sama bæ sem að Árni hittinn var í hann að bara náttúrulega búa endur byggjan á sama stað. Og Sigurbjörn heitinn var meðhjálpari í Hellnakirkju um 10 ára skeið. Við þetta skipti þá fóru nú allir frá Melabúð í kirkju og þennan dag eða morguninn áður að áður farið var að messa þá hefði verið teknir inn hrútar á þeim tíma sem að hrútar var að taka hrúta inn hér á hérna. Og en hrúturinn hafði ekki verið látinn inn í þann kofa sem hann átti að vera í veturinn. Ekki fyrir messuna, við sennilega gert í flaustur eða láta hann skjóta honum ykkur starf annars staðar inn. En svo þegar að fólki kemur úr kirkjunni aftur, þá var hrúturinn horfinn. Þessi dag sem var látinn, hafði sloppið út, ekki við ekki vel frá hún í gengið. Og þá er, segir Árni heitinn, það var svo mikið á honum út og því að hrúturinn skyldi vera horfinn. Hann segir, hafði ekki prestinn í kofanum að með hrúturinn verið í kirkjunni. Svo er það sagan ekki lengri. Þessa sögu heyrði ég litlu eftir að hún var skeði. Hann sagði mér það, mér minni bóndinn en hann sé munið þinn. Hann sagði mér það.
Hvað eru mörg ár síðan þá, næsta?
Það eru líklega 36-7 ár síðan. Já, 36-7 ár. Svoleiðis.
Hellnum 21. ágúst 1965, Kristrún Þorvarðardóttir segir frá.